Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbanbay Iskandarovning aytishicha, rasmiy Bishkek bu galgi muzokaralarda eng dolzarb bo'lib turgan chegara muammolarini hal etishni taklif qilgan.
Kun tartibi bo'yicha O'zbekiston masala qo'yadi. Ana biz o'zimizning kun tartibiga o'zimizning o'zgaruvlar bo'lsa, o'zimiz qo'yamiz masalanchi.
Kun tartibini O'zbekiston tomoni belgilaydi. Bu kun tartibiga Qirg'iziston tomoni o'z taklifini kiritadi. Biz O'zbekistonning So'x tumani atrofidagi chegarani tikonli simlar bilan to'sish, Kamparobod suv ombori hududidagi chegarani aniqlash va Qirg'izistonning Barak eksklaviga yo'l ochish masalasini kun tartibiga kiritishga harakat qilamiz, dedi Qurbanbay Iskandarov. Rasmiyning aytishicha, hozircha Toshkent mazkur masalalarni kun tartibiga kiritishi yoki kiritmasligi noma'lum. Chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston komissiyasi taklif qilgan muzokara kun tartibi joriy yilda qilinadigan ishlar rejasi va huquqiy asoslamalarni muhokama qilishdan iborat. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning oldingi yig'ilishi o'tgan yil yozida Farg'onada bo'lib o'tgan edi. O'shanda muzokaralar natijalarida 1378 kilometrli o'zbek-qirg'iz chegarasining 1058 kilometri, ya'ni 70% aniqlangani e'tirof etilgan. Hozirgi paytda chegaraning 354 kilometri aniqlanmay qolmoqda. Bu yerda 50dan ortiq bahsli hudud joylashgan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan ikki davlat chegarasidagi nazorat va o'tkazish bekatlarini ochish yuzasidan muzokaralar olib borayotgani ma'lum qilindi. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qin Mamitovning aytishicha, rasmiy Bishkek O'zbekiston chegarasidagi ayrim o'tkazish punktlarini to'liq rejimda ishlash uchun ochishga tayyor. O'zbekiston esa Qirg'iz tomoni taklif qilgan chegara bekatlarini emas, boshqa bekatlarni ochish zarurati borligini aytmoqda.
Hozir bir jintiqa kelyapmiz. Biroq bir top KPPlar bo'yicha ularning ishtirishi bo'yicha kelishimga kelib ma'qullashildi.
Mana shunday qarama-qarshi fikrlar bo'lgani uchun bir qarorga kela olmayapmiz. Biroq ayrim chegara o'tkazish bekatlarini ochish masalasida kelishib oldik. Yaqinda O'zbek tomoni bilan yana bir uchrashuv o'tkazamiz va ba'zi masalalarni kelishib olamiz. Shundan so'ng xudo xohlasa chegara o'tkazish punktlari to'laqonli ravishda ishlay boshlaydi, deb bildirdi To'qon Mamitov. Bugungi kunda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 20 ga yaqin chegara o'tkazish punktlaridan faqat bittasi O'sh va Andijon chegarasidagi Do'stlik chegara bekati ochiq holatda. O'sh va Jalolobod viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududlaridagi boshqa chegara bekatlari 2010 yil voqealaridan so'ng yopilgan edi. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi o'tkazish punktlari esa shu yilning 5-7 yanvarida yuz bergan So'x mojarosidan so'ng yopib qo'yilgan. Qirg'iziston tomoni O'zbekistonning 60,000 ko'proq aholisi bo'lgan So'x tumanini qamal holatida qoldirgan edi. Oradan biroz vaqt o'tgach, so'xliklarga Qirg'iziston orqali kamida 100 km yo'l bosib O'zbekistonga borib kelish imkoniyati yaratilgan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qin Mamitov ayni paytda So'x anklavidan 15 km uzoqlikda bo'lgan Rishton chegara punktini ochish yuzasidan muzokaralar olib borilayotganini ham aytib o'tdi.
Bu suylashuvlar jarayonida mana biz tarafdan da, hukumat tarafdan da suylashuvlar bo'ldi.
Bu masalada chegara xizmati tomonidan ham, hukumatlar tomonidan ham muzokaralar olib borilmoqda, lekin shu kungacha kelisha olganimiz yo'q, dedi To'qin Mamitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.